Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno muzičko izdanje noćnog programa Radio Beograda 1. Od ovog trenutka pa sve do 4 na našem programu je emisija Iza violinskog ključa, a u prvom delu emisije naši gosti u studiju 1 biće Aleksandar Nikolić, operski reditelj. Dobroveče.
Dobroveče.
I dobrodošli. Zatim Aleksandar Ilić, koreograf, baletski umetnik. Dobroveče i vama, dobrodošli.
Dobroveče.
Hvala što ste se odazvali našem pozivu, a obojica ste inače profesori na Institutu za umetničku igru u Beogradu, o čemu ćemo govoriti nešto kasnije u drugom satu našeg druženja. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili i ovoga puta za Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
Sa nama za koji trenutak biće i Predrag Gosta, ugledni čembalista, dirigent, poznavalac radne muzike, osnivač Novobeogradske opere, osnivač ansambl za ranu muziku New Trinity Barok i sa kojim ćemo najaviti i jedan divan koncert koji će biti u nedelju održan u Velikoj dvorani Kovačeve zadužbine. A uz izvinjenje vama, poštovani slušalci, obično, s obzirom da smo najavili i naše drage i ugledne umetnike, prvakinju Beogradske opere Jelenu Vlahović, mezzosopran i direktora Rosi Festa, uglednog dirigenta opere Narodnog pozorišta u Beogradu, Stefana Zekića. Dakle, naša tema je Rossi Fest koji je održan proteklog vikenda, dakle od 25. do 28. januara, to je drugo izdanje ovog divnog festivala, a čućete i šta se sve dešavalo tokom 4 dana proteklog vikenda. Stefana Zekića uključit ćemo za par minuta, tako da ćemo čuti i direktora ovog festivala. Radujemo se tome, naravno i svim našim dragim gostima. Od 2 do 4, dakle u drugom delu emisije, najavit ćemo i koncert koji će biti večeras održan u Kolačevoj dvorani, a također čućemo i snimak koncerta orkestra studenata i profesora Fakulteta umetnosti Priština Zvečan sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, koji su održali divan koncert u nedelju 27. januara u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. To je bio autorski koncert našeg uglednog kompozitora i pedagoga Svetislava Božića. Dakle, zaista divan program smo pripremili i sadržaj emisije, a zahvaljujući našim gostima obogatit ćemo i divnim snimcima i prilozima koje smo snimili. Sa vama sve do 4 bit će Miroslav Antonijević, tonski realizator. Moje ime Ružica Ćirić. Još jednom želim vam dobrodošlicu. Upravo nam se pridružio i predrag gosta, kojom želim dobroveče i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Predrag je inače veliki prijatelj Radio Beograda, vrlo često je u proteklom periodu gostovao, samo zato što ima puno razloga, i ovoga puta najavit ćemo koncert vaš koji je u pripremi za nedelju, je tako? U Velikoj dvorani Kovačeve zadužbine, a donijeli ste nam i novi CD New Trinity Barok, vaš ansambl koji ste osnovali. Dakle, raduje nas da ćemo biti u prilici da obogatimo našu fonoteku i arhiv Radio Beograda. Hvala vam na tome.
Hvala. Thank you.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iz Violinskog ključa, a sa velikim zadovoljstvom na telefonskoj liniji je Stefan Zekić, koga ćemo uključiti, i naravno na samom početku iskrene čestitke direktoru Rosi Festa i našem uglednom dirigentu u Operi Narodnog pozorišta. Dobroveče.
Dobroveče, Ružice. Hvala na pozivu, hvala na čestitkama.
Ja sam već u najavi rekla da ste iz opravdanih razloga odsutni. Trebao je da budete u studiju 1 Radio Beograda, ali znamo da imate visoku temperaturu i da je prosto bolje da se čujemo telefonom, a bit će prilike, govorit ćemo i u nekoj od narednih emisija.
Isključujući period za mene, tako da kada ste se završili, vjerojatno je ovaj period odradila svoje.
Da, čuli smo fragment iz barokne opere Krunisanje.
Ako sam dobro čuo, posljednji duet, jel da?
Popeje, da, Klaudija Monteverdija, i to je zapravo ove godine drugi po redu Rosi Fest 28. u Narodnom pozorištu na sceni Raša Plaović i zatvoren ovogodišnji festival. Bilo je zaista ogromno interesovanje, mnogi nisu bili u prilici da prisustvuju izvođenju, ali sve čestitke na samom festivalu. Da, bilo je divno od samog otvaranja, dakle počeli ste projekcijom filma, dokumentarnog filma U potrazi za Salomonom Rosijem, po kome ste i naslovili ovaj i dali naziv ovom festivalu, jer njegova ideja je zapravo i vaša ideja i moto festivala, je tako?
Tako je, upravo se o tome radi. Na neki način, kako da kažem, ovaj festival jeste omaž Rosijevoj ideji. Tako da u tom nekom smislu Rosi Fest ne predstavlja samo festival na kojima će se negovati rana muzike i roj muzika Salomona Rosija, već upravo to, upravo će se negovati ideje sve vrednosti koje Rosi predstavlja. A to je gajanje tih neobičajenih spojeva i različitih tradicija i kultura, a naročito u stilskom smislu, kako da kažem, prezentacije jednih neobičajnih spojeva u smislu različitih estetika, različitih stilova. I tako dalje, i tako dalje. Tako
da, inače
u tom smislu kulturni dijalog je jako tu važan, i eto, taj neki Rosi Fest je na neki način uspješan da u tom nekom smislu bude neki jedan mali prozor u svet za mlade umetnike pre svega.
Da, inače Salomon Rosi je barokni, da kažemo, kompozitor italijanski, jevrskog porekla.
Tako je. Samo prirodi Rosijevih dela upravo smo mi našli tu inspiraciju, odnosno samo smislio tu ideju, tako da ovaj, samo njegovo ime Rosio od Rosu, znači crveno na italijanskom, tako su ga zvali Dolman Jevrin, crveni, gdje je obred je bio. Kako da kažem, on je u vreme, početkom 17. veka u Mantovi, dok je stvarao u jednoj vrlo specifičnoj političko-istorijskom okruženju i kontekstu koji je, kako da kažem, nije bio ni najmanje povoljan po jevrijskoj zajednici u to vreme. Da ne kažem da je to ona najkličnija bila atmosferi neposredno pred Drugi svjetski rat. Uključujući se ograničenja pripadnika jevrijskog naroda, kretanja, obeležavanja na javnim mestima i tako dalje i tako dalje. Tako u jednom kontekstu imamo jednog lakog kompozitora, jednog izvrsnog violinistu, izvrsnog kompozitora koji je uspeo svojim kvalitetom da se izbori u društvu i nađe svoje mesto u društvu sa posebnim povlasticama. I da ne samo to, nego da bude zapamćeno istoriju muzike i kasnije, mnogo, mnogo kasnije. Tako da odlika njegovog dela je upravo taj spoj. On je zapravo prvi kompozitor u istoriji muzike koji je na neki način spojio tradiciju istoka i zapada u to vreme, napraviši prvu zbirku religioznih pesama moteta u jednom, kako da kažem, monodiskom i polifonom stilu kombinovano, znači na način koji se pisalo u tom periodu prelaska sa renesansa u barok, dok je koristio te kada na starohebrijskom, tako reći, države koje to vreme već uvori, pa nije postojala i na jeziku koji nije doživio. Tako da, s današnje perspektive to se reći mnogo, ali u odnošnje vreme to je zaista bila jedna velika inovacija i revolucija, pogotovo u odnosu na okolnosti koje ste malo pre pomenuli.
Da, vi ste se malo bavili istraživačkim radom. Na vašem festivalu prisutna su i dragocena predavanja naših uglednih muzikologa. Dva predavanja u Jevrejskoj opštini održala su profesorka Ana Stefanović
i našeg fakulteta muzičke umjetnosti Ana Stefanović i Tijana Popović.
Da, doktori muzikologije i profesorke na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu na katedri za muzikologiju. Dakle, to je dragoceno i prošle i ove godine je taj doprinos vrlo značajan, je dela koje se istražuju i za vaš festival konkretno pripremaju. Dakle, to je veoma dragoceno.
Jeste vrlo dragoceno i, kako bih rekao, jako nam je bilo važno da ono po čemu je Rosi specifičan, to je upravo ta jedna višeslojnost na različitim nivoima, tako da ta jedna jaka, kako da kažem, edukativna platforma je također prisutna od samog početka, koju planiramo da nastavimo da gajemo i dalje. Kao što ste videli u predavanjima profesorki, ona su na neki način vezana direktno ili indirektno za jevrijske kompozitore ili jevrijske teme, u relaciji i komunikaciji sa različitim tradicijama drugačijim. Tako da je, kako da kažem, cijel festival je u tom nekom smislu vrlo povezan i vrlo jasno definisan sa tom idejom koju zastupamo. U tom nekom smislu jedne više slojnosti tog jednog kulturnog dijaloga.
Da, to smo upravo čuli i u Atriumu Narodnog muzeja na koncertu Portreti i sećanja. Dakle, motivišete i mlade autore, kompozitore da pišu nova dela baš i upravo za Rosi Fest.
Jeste, zaista smo posebno ponosni na taj program i upravo iz razloga što je to, opet ponavljam sad, niže puta ponavljam reći više značnost, ali zaista jeste tako, to ima više struki značaj, u mnogome predstavlja. Sam koncept konkursa služi za, naravno, kao jedna vrsta afirmacije mladih kompozitora i mladih izvođača, a zatim tu je, da ne zaboravimo, jedan jako važan moment koji se...
I veliki odziv bio ove godine, tako?
Da, preponosno. Zaista, oko 50-ak dela pristiglo iz celog sveta, oko 20 država je, kompozitori iz 20-ak zemalja su slali na konkurs, od Južne Koreje, Kine, zamislite čak Irana, do Kanade, do evropskih zemalja, Izraela, naravno i Kanade, tako da smo zaista preponosni na taj deo. I ono što je posebno važno što se odnosi na taj kompozitorski konkurs je činjenica da on čuva istovremeno i sećanje na žrtve holokausta. I naravno organizovanje u skladu sa time na dan kada se obeležava Međunarodni dan holokausta, to je 27. januar. Tako da nove generacije na kojima svet ostaje zapravo imaće prilike da čuvaju, da se i kao umjetnici na taj način afirmišu, da se nastave da se bave istraživanjem jedne strašno djelo ljudskoj istoriji. Naročito je to važno kad imamo u vidu da generacije preživjelih holokausta, nažalost sada već uveliko izumiru i vrlo brzo nećemo imati žive svjedoke u tom smislu, tako da je poseban značaj Rosi Fest u tom segmentu.
Da, također je i značajan od samog početka kada ste nam priuštili jedno predivno zadovoljstvo i još uvijek pamtimo otvaranje prvog Rosi Festa, dakle prošle godine kada su nastupili Profeti de la Quinta, to je muški vokalni.
Jeste, to je fantastičan mladi ansambl mladih ljudi iz Bazela. Oni su zapravo, ja mislim, većinom Izraelci, ali su se svi školovali i tad trenutno žive i rade u Švajcarskoj Bazelu i svi su završili čuvenu Akademiju za ranu muziku. To je jedan tim od jednih, kako da kažem, zaista i poznatih mladih umetnika koji je apsolutno sačinjavaju krem de la krem svjetske muzičke scene, naročito u pogledu rane muzike. Tako da imali smo prošle godine baš tu priliku, tu veliku čast da to takav jedan renovirani ansambl otvori zapravo prvu ediciju, prvi koncert, prvi sa muzikom Salamana Rosija na Rosi Festu, tako da je to imali jednu posebnu draž zaista.
A sa željom da ih možda uskoro dovedete ponovo da
Ja se iskreno radujem.
Svi oni koji nisu bili u prilici čuju, a vama hvala, vi ste nam dostavili i jedan CD njihov, tako da ćemo biti u prilici da u narednim minutima slušamo Profeti Bela Kvinta.
Uživati u predivnoj muzici Salomona Rosija. I za kraj bih se zahvalio i prisutnim vašim gostima i mojim dragim kolegama koji su zapravo na samom zatvaranju opere Krunisanje Popeje bili kruna tog uspeha cijelog. I zaista, eto, ja sam preponosan na cijelo tim zajedno da smo napravili takvu jednu predivnu stvar koja mislim da će Beogradska publika dugo pamtiti.
Imam utisak da i naši gosti žele, ja, vaši saradnici žele da...
Hvala Stefane, hvala veliko.
Hvala maestra.
Hvala vama.
Za koji minut pričat ćemo malo i o završnoj večeri i vašem doprinosu na ovogodišnjem drugom Rosi Festu. Hvala Stefane.
Hvala vama puno. Da ćemo se vidjeti u nekom mojem boljem izdanju.
Sasvim sigurno. Želim vam da što pre ozdravite i da naravno nastavimo našu saradnju. Hvala, svako dobro.
Prijetno.
Hvala.
Thank you.
noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje iz violinskog ključa, emisija koja traje sve do 4. Poštovani slušalci, naši gosti u studiju 1 Radio Beograda su Aleksandar Nikolić, operski reditelj i profesor na Institutu za umjetničku igru. Aleksandar Ilić, koreograf, baletski umjetnik, također profesor na Institutu za umjetničku igru i predrag gosta, čembalista, dirigent, osnivač Nove Beogradske opere, osnivač ansambla New Trinity Barok, koji smo najavili, i vaš novi CD. A sva trojica su dali značajan i veliki doprinos ovogodišnjem Rosi Festu. Pa evo, zamolit ću vas da nam prenesete i vaše iskustvo, vaše zapažanja i možda neke prve utiske. Znam da treba vreme da prođe, ali u ponedeljak je završen. Aleksandar Nikolić, izvalite.
Ono što je meni najzanimljivije je zapravo jedna slika o Rosi Festu koja je ipak malo šira od onoga što mogu da imaju, da kažem, gledaoci i publika šira. Zato što znam šta je Rosi Fest od toga kada je bio embrion. I zanimljivo mi, uvek se setim tog momenta kada smo Stefan Zekić, divni maestro Stefan Zekić i ja, pre 3 godine u Izraelu, u Natani i na plaži, ozbiljno razgovarali o tome, nakon što se završio jedan veliki master klas, jedan internacionalni festival na kome smo bojice učestvovali, neki način bili predstavnici Srbije.
Leko.
Kako u tim danima koji su nakon festivala trebali da budu dani odmora, jer su organizatori poslali neku vrstu zasluženog odmora i nagrade u Nataniju, u letovalište, ali zapravo ni tada nije prestalo, nisu prestali ideje. I sećam se Stefanove velike agilnosti, velike volje, želje da odmah nastavi nešto da radi. Posle vrlo, vrlo uspešnog masterklasa koji je tamo održao.
Dakle, bili ste dovoljno inspirisani da krenete dalje posle masterklasa.
To stvarno, ja sa Stefanom prosto imali smo priliku, počeli smo isto vreme opere da radimo pre nekih 10 godina, mislim da nam, obojci nam je ovo 10. sezona.
Slično vreme smo počeli. Čestitam na jubileju.
Pa, do dana neki čudan način jeste jubilej, prosto to prošlo je brže nego što smo očekivali. Sjećam se tih saradnji na Lučiji od Lamermura, koja je samo sa Stefanom bila takva, kao i Figarovoj ženitbi, koji su samo sa Stefanom bila takva. Bilo je tu i drugih naslova, ali
to su zajedničke predstave koje ste vi režirali.
Da, jeste. I prosto to nekako fantastično. Znate, obojica smo nasledili te predstave koje su u nekom momentu postavili neki drugi veliki zanimljivi umetnici, ali ono što prvo pomislim kada kažem Stefan Zekić, to je jedan dirigent koji je toliko jasan u svojoj ideji i toliko na neki benevolentan način sam uveren da nema strah od reditelja. Postoji u operi vrlo često antagonizmi reditelj i dirigent. Moram da priznam, svojom srećom uglavnom nisam nailazio na to u svojoj karijeri, uglavnom. Ali Stefan Zekić je od onih saradnika koji, zaista znate, opera, drama nekad ima samo jednu glavu i koncert ima samo jednu glavu, a opera mora imati dve složne, promišljene, pripremljene glave. Nakad radite sa Stefanom Zekićem, to jeste tako.
Da, uopšte je to jedna kompleksna priča, ali svi koji su prisutni, jel, u operi, imam utisak da imaju jedan zajednički cilj, a to je uspešna predstava.
Utisak vara, moram da vam priznam, uglavnom je potpuno suprotno.
Tako je bar u ekipnom.
Nije, mi smo s ove strane zavese, znamo zapravo kako se to je jako duhovito, to je nekada predmet mnogih opera, mnogih komičnih opera, čuveno Donizetijeva opera, Le Convenience, Din Convenience, Teatrali, koji smo gospodin Ilić i ja postavljali i u Sarajevu i u Izraelu. Gde smo još radili? Ne,
ne, ste radili u Rijeci.
I u Rijeci. Upravo su to dela koje govore na potpuno drugačiji način o tom svetu iz opere. Znate, mi sve vidimo galantne, elegantne ličnosti koje na neki izvode neku superiornu umetnost, visoku umetnost. Ali zapravo kad se zavese zatvori, odnose su potpuno, potpuno drugačije. nekada gore nego na pijaci. Ali prosto to je život, sve smo živi ljudi. A pitanje je kada da li smo ljudi uopšte u operi. Ali...
Sasvim drugačije sigurno jeste.
Drugačije.
Pratimo mi operu.
jedno je iza zavisa, drugo je... Šta
iza kulisa.
Da, iza kulisa. Jako je duhovito. Često je jako, jako duhovito. Međutim, zaista, Stefana Zekića mogu da izdvojim kao jednog izvanrednog saradnika, harizmatičnog, upornog. I uopšte ne čudim se uspehu i ovogodišnjeg Rossi Festa i prošlogodišnjeg. Jer znate, pokrenuti festival u Srbiji, to uopšte nije laka stvar. Svi znamo u kojoj su materijalnoj situaciji i kako stoje stvari. I koji uopšte volja da se pomogne, da se nešto uradi. Ali, ipak, prosto na neki način, Stefan jeste uspeo da u ovoj zajednici pomire neke stvari i zaista je uspeo da raznim svojim delima nekako i zaduži ili pokreni ljude i uspeh ni ove ni prošle godine nije izostao. Evo recimo samo na zatvaranju na naše premijeri koje se nepopili. Više ljudi ostalo ispred pozorišta nego što je moglo da uđe. Mala scena Nacionalnog teatra uopšte nije mala. To je jako velika scena. Ali nije bila dovoljno gledalište te scene, nije bio dovoljno da primi svu publiku koja žela da pogleda. To nije tako česta situacija. Zapravo, to je vrlo redka situacija.
To samo govori da je veliko interesovanje i da za treći festival za godinu dana možda treba drugačije organizovati.
Moguće da. Nadamo se nekim većim scenom.
S obzirom da su dva festivala bilo i propraćeno sa velikim interesovanjem i velikim uspehom, dakle to je možda ideja za treći.
Pa mislim da je zdrava ambicija uvijek jedna fantastična stvar, posebno kada stoji na nekim sigurnim, čvrstim, zdravim nogama. Koliko se sjećam prošlogodišnjeg festivala, svi programi su bili izrazito dobro propraćeni. Čak i oni koji se recimo odnose na teoretsku podlogu, i drago mi je što Rossi festival ima i to. To je jako važno. Ne samo umetnički program, nego i teoretski program koji se tiče umetnosti. Ista situacija je bila i ove godine. Tako da zdrava ambicija je u ovom slučaju apsolutno na mestu.
Lepo, vama iskrene čestitke kao i Aleksandru Iliću, hvala, koreografu. Hvala. Divili smo se vašim idejama na tokom opere Krunisanje Popeje na završnoj večeri. Dakle, divno rešenje ste.
Hvala vam puno.
Obojica.
Ako bih mogao da dodam, ja bih se apsolutno složio sa profesorom Nikolićem. Govorim evo sada iz ugla umetničkog direktora Beogradskog letnjeg festivala, koliko je potrebno napora uložiti zaista da se napravi jedan dobar program i da zaista do samog kraja funkcioniše. Iskrene čestitke gospodinu Zekiću i sa moje strane i apsolutno celom njegovom timu. Ono što je dakle moja ingerencija, to je da govorim iz ugla koreografa i da možda malo samo predočim sam koncept našeg evo učešća kao igrača u okviru završnice Krunisanja Popeje. Drago mi je da smo uspeli da nađemo dobru meru, da uvedemo igru i to dakle jedan savremeni dakle izraz umetničke igre koja je apsolutno dobro komunicirala sa ovim muzičkim predloškom. Pre svega naravno hvala na poverenju našem reditelju Nikoliću što nam je dozvolio dakle slobodu bez nekog, ajde da kažemo, preteranog usmeravanja šta smemo i koliko smemo, ali mislim da smo nekako našli dobru meru i naravno na zaista izuzetnom talentu ovim mladim ljudima koji dolaze iz Instituta za umetničku igru, to su studenti prve, druge i treće godine, koji su dakle pokazali svoj dar i talenat i ono što je jako važno da savremena igra apsolutno može da komunicira i sa jednom ovakvom vrstom muzike što moram da priznam njima nije baš nešto što je uobičajeno, ali imali su pred sobom jedan težak zadatak, dakle mi nismo imali samo ova tri dana, to će posle moje kolege možda pričati o tome koji su bili uslovi same postavke. Da.
3-4 dana.
Mi smo dakle imali taj luksus da smo malo ranije ušli u samu
studentima.
Da, u samu da kažemo pripremu. Temu i pripremu, tako da smo nekako možda i malo bili relaksirani kada smo došli na scenu, smo već bili upućeni u određene scene. Eto, to je ovo što ja mogu da kažem kao koreograf na ovom projektu.
Da, da, vidi se i osjeća se na sceni vaša divna saradnja. U jednom od naših ranijih intervjua profesor Nikolić je rekao da toliko dugo sarađujete, toliko lepo funkcionišete, da prosto ne znate gde počinje režija, gde koreografija. Dakle, to je ta divna saradnja, se zaista osjeća i na samoj sceni i u publici. Dakle, tako smo i doživjeli.
Ali to je ono što bi trebalo da bude u delu kao što je opera, koji jeste zamišljeno kao apsolutni i prirodni sinkretizam tih umetnosti. Saradnja dirigent, reditelj, koreograf mora da bude apsolutna i benevolentna. Ono čime se profesor Ilić i ja bavimo je saradnja operskog reditelja i dirigenta na jednom najvišem nivou. Recimo, inspiracije su nam neka dela koja su zaista pomerila istoriju izvođaštva, kao što su Les Galons iz Parijske opere ili Le Paladin. To su opere Ramove, koje su vekovima stajale skrajnute, a zapravo čine temelj naše evropske kulture, tragedije lirike, što Francuzi vrlo ponosno odvajaju od opere, a mi danas to sve zajedno stavljamo pod operu. To su zapravo opere baleti ili baleti opere, gde su oba izraza podjednako zastupljena, a zapravo čine jednu neodvojivu i potpuno očaravajuću celinu za gledaoca. I zanimljivo je da, recimo, konkretno ako uzmemo ideš Les Galons, to je opera koja je zaista galantni indi, koja je imala i život neki nakon izvođenja, ali opera Paladini je prosto pala u zaborav. I zanimljivo da je Parijska opera pre 10 godina izvadila iz arhiva i da su zaista napravili jednu neverovatnu produkciju koji se upravo desio taj spoj režije i baleta, i to je bila najprodavanija predstava. Apsolutno. Apsolutni produkcijni hit. To je upravo bio, i to je ono što nas interesuje, jedan organski i zdravi spoj. Niti da je opera gost u baletu, niti da je balet gost u operi, kao što je često slučaj u mnogim produkcijama koje možemo da vidimo u našoj sredini.
Jasne.
Ne, nego ozbiljno organsko povezivanje ta dva ansambla.
Otvorili ste mnoga pitanja u ovom segmentu. Nastavit ćemo posle jedan da čujemo najnovije vesti, a pre toga vreme za reklame. Kada sam rekla da ste otvorili neka pitanja, to jeste da je sve veće interesovanje kod mladih umetnika koji tragaju za delima koja su zaboravljena ili kompozitorima koji su nepravedno na nekim marginama, nekim arhivama, biblioteka, nototeka, fonoteka, da se nisu njihova dela predstavila u pravom svetlu kako oni to zaslužuju.
Pa uvek je važno znati ko piše istoriju. I zanimljivo je, da možemo u narednom segmentu da govorimo o tome, da. Ali slučaj Salomona Rosija je, recimo, vrlo sličan slučaju Majerbera ili mnogih drugih kompozitora.
Da. O tome u drugom satu.
Eko.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra.
Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić i evropski komesar Johannes Hahn su u telefonskom razgovoru razmotrili situaciju na Zapadnom Balkanu, posebno odnose Beograda i Prištine. U razgovoru sa komesarom Hahnom predsjednik Vučić je još jednom istakao spremnost Srbije da nastavi dijalog nakon što Priština odustane od neopravdane takse koja, osim srpske privrede, ugrožava svakodnevni život Srba na Kosovu i Metohiji. Predsjednik je zahvalio komesaru Hahnu na razumevanju i na angažovanju da se postojeći problem reši. O prištinskim taksama je predsjednik Vučić telefonom razgovarao i sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Vesom Mičelom, koji je ponovio da bi takse trebalo ukinuti kako bi se stvorili uslovi za nastavak dijaloga. Vučić je rekao da je Srbija spremna da odmah po njihovom ukidanju nastavi dijalog, jer je opredeljena za očuvanje mira i stabilnosti. Bilo je reči i o situaciji u regionu. Lideri vladajuće koalicije u Prištini izbjegli su da se suoče sa novinarima posle sastanka na kojem su razgovarali o taksama na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ramuš Haradinaj nije odstupio od stava da takse ostanu na snazi. Vlada Srbije je izgradila wellness centar u okviru banjskog kompleksa Rajska banja u Banjskoj kod Zvečana. Objekat je otvorio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. U sklopu kompleksa u toku je gradnja hotela, a do kraja sljedeće godine bit će izgrađen i zdravstveni centar. Đurić je obišao i vatrogasni dom u Severnoj Mitrovici i najavio da će vlada pomoći renoviranje tog objekta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom da Evropska unija ne uslovljava Bosnu i Hercegovinu pristupanjem NATO alijansi. Dodik naglašava da je najvažnije pitanje za BiH i Evropsku uniju dostavljanje upitnika za dobijanje statusa kandidata. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro poručio je da je spreman na pregovore sa opozicijom, ali samo uz nezavisno međunarodno posredovanje. Lider opozicije Juan Guaido pozvao je na nove proteste pošto mu je Vrhovni sud zabranio izlazak iz zemlje. Rusija je pozvala opoziciju u Venezueli da ostavi po strani sve preduslove i počne pregovore sa predsjednikom Madurom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump upozorio je američke građane da ne putuju u Venezuelu zbog političke krize u toj zemlji. Sport. Košarkaši Partizana izgubili su u Beogradu od litvanskog Ritasa sa 78-77 u petom kolu top 16 faze Eurokupa. Crnobeli su ostali bez šansi za plasman među 8 najboljih u tom takmičenju. Vreme danas, prepodne mestimično magla, tokom dana oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom, jutarnja temperatura od minus 3 do plus 1 stepen, dnevna od 2 do 7, u Beogradu oko 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you. reclamo lice treus breve mihi ne benignum ere bellas benignum breve mihi te benignum ere bellas benignum de tui sancti spedibus breve mihi te benignum ere bellas benignum Sanctis
čas, 10 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija iz Vionijskog ključa. Naši gosti u drugom satu su i dalje Aleksandar Nikolić, operski reditelj i profesor na u Institutu za umetničku igru u Beogradu. Također još jedan profesor sa ovog uglednog instituta, Aleksandar Ilić, koreograf i baletski umetnik, i Predrag Kosta, čembalista, dirigent i jedan od zaista vrhunskih poznavalaca rane muzike, osnivač ansambla za ranu muziku New Trinity Barok. Evo upravo slušamo novi CD i Predrag će nam sada predstaviti o čemu se zapravo radi, sve ono što ste i sa ansamblom koji ste snimili, solistima, volio bih da predstavimo.
Dobro večer još jednom svim našim dragim slušocima grada Beograda i naše velike zemlje. Ovo je, evo, zaista možda na neki način ponovo, kao što obično volimo da radimo, ekskluzivitet na Radio Beogradu, na vašem noćnom programu, a to je da se puštaju neke nove stvari.
I ovoga puta zahvaljujem, naravno, to je uvijek
lepo čuti. Eto, drago mi je da uvijek možemo nešto novo donesemo. Ovog puta, evo, čuli smo sada prvu iz ciklusa od 7 kantata kompozitora Dietricha Buxtehudea, dansko-nemačkog kompozitora, koji se zove Membra Jezu Nostri. Ova prva kantata, koja se zove Stopalima, dakle svaka od tih 7 kantata je posvećena određenoj rani Isusa Hrista, našeg spasitelja. Tu je, recimo, ima i kantata koja govori o srcu, kantata koja govori o glavi i tako dalje. I od Buxtehudeovih kompozicija, ovo je verovatno najpoznatiji ciklus kantata, a Buxtehude je zaista, evo zašto ispona, zašto njega puštamo, jer on na neki način je, možemo da kažemo, posrednik između tog razdoblja ranog baroka, kad je delovao i Salomone Rossi i Claudio Monteverdi, i tog poznog, zrelog baroka kada imamo kompozitore kao Johann Sebastian Bach. A mi, evo upravo sada, ansambl s kojim radim, hor i orkestar, na Kolarcu priprema jedan zanimljiv program o kome
da,
ćemo reći nešto,
nedelju,
to će biti Bach.
Da, da.
Ba evo da, evo, evo što da ste rekli odmah, da kažemo
da,
direktno, jeli, s neba pa u rebra u nedelju, jeste. I to je, ja mislim, zanimljivo zato što se tu u Beogradu jako retko čuje. Ja ne znam u stvari kada je posljednji put bio neki ciklus nekih kantata. Mi smo odlučili da s ovim započnemo nešto što se nadamo da će postati tradicija, a to je da napravimo jedan serijal dela Johana Sebastijana Baha, odnosno upravo Bahovih kantata. Prošle godine u januaru mesecu na Kolarcu izvali smo program Bahova muzika na istorijskim instrumentima, kad smo izodeli Brandenburški koncert broj 5, Situ broj 2, koncert za violinu i tako dalje, a ovaj put u saradnji s Horom Orfelin, orkestrom Makris
iz Novog Sada,
tako,
koji
Novog
vodi Tamara Pekević,
dirigent,
tako je.
Tako je, da.
Orkestar Makris, dakle, zajedno nastupit ćete u nedelju u Velikoj dvorani Kovačeve zadužbine, to je večernji koncert sa početkom u 20 časova.
Tako je.
Lepo, lepo. CD koji ste nam, dakle, doneli kao ekskluzivitet i premijerno u noćnom programu emitujemo. Kada je nastao i gde ste snimili, s kim? Solisti su...
Pa, solisti su članovi New Trinity Baroka, među njima, evo, mnogi su mogli da prepoznaju i solo glas Radoslave Vorgić, tu i Dragana Popović, Bojan Bulatović, Marko Žiković i Sreten Manojlović. U ovom proteklom projektu krunisanja Popeje, koji je, eto...
Također ste dali veliki doprinos.
Uz veliki napor uspeli smo da ga izvedemo, a Radoslava Vorgić i Bojan Bulatović, koji su pevali, koji pevaju na ovom CD-u, su, eto, pevali i u samoj operi. Radoslava je bila Valeto, a Bojan Bulatović je sve, celu publiku digao na noge svojom interpretacijom Popejine dadilje Arnalte, tako da eto, zaista ima tu puno tih poveznica, zato sam izabrao ovaj disk da se malo čuje, da se na kraju vidi šta smo radili. A,
u orkestru spominjali... su također bili članovi New Trinity Baroka.
New Trinity Barok
vi
je...
ste nastupili kao čembalista.
Jeste. New Trinity Barok je bio deo ovog projekta. Stefan Zekić nas je pozvao da učestvujemo i mi smo u eto, učinili sve što smo mogli da ovaj projekat podržimo na najbolji mogući način, u sve prilike i neprilike, s obzirom da eto, mnogi znaju da je dirigent zbog određenih uslova morao tek da dođe pred predstavu, tako da smo na generalnoj probi.
Alberto Veronezi i
jeste,
gosti
jeste,
iz
Alberto
Italije.
Veronezi je došao i ovaj... i kako da kažem, i otišao. Mi smo predstavu izveli i najviše posla je tu bilo na režiji, koja je bila odlično prihvaćena od strane publike sa standing ovations, što bi rekli braća Amerikanci, sa divnim mladim ljudima na sceni iz Mainca, iz njihove akademije, iz tog barok vokal programa koja vodi Klaudija Eder, koji su zaista svojim glasovima, interpretacijama učinili da ovo izvođenje bude uspeh.
Da, profesorka Eder je zaista za kratko vreme uspela da pripremi pevače i radila je...
U stvari tu trebam da kažemo da ona nije za kratko vreme uspela da pripremi pevače. Ona je radila nekoliko meseci s njima, jer ova opera zahteva mukotrpan rad. Ono što je činjenica i što je dobro, to je da su posle više meseci rada, to je bilo još prošle godine, oni izveli tu operu u Nemačkoj i napravili neke male turnejice i onda na kraju, zbog toga upravo što im se sleglo...
Ali to nije bilo u istoj postavi.
Ne, to je bila vaša ta postava. Znači, jedino troje ljudi koji su...
Vi ste nastupili, jel?
Mi nismo nastupali kao muzičari, bio je njihov orkestar tamo, ali
pevači
su bili...
Utriniti baroka, jel?
Ne. Pevači, svi koji su nastupili, su bili pevači tog programa Barok Vokal, odnosno baroknog programa, kako bi rekli, vokalnog programa barokne interpretacije pri Univerzitetu u Mainzu. I ti pevači koji su onda tato pripremili operu u roku od nekoliko mjeseci mukotrpnog rada, sa fantastičnim razumevanjem teksta, interpretacije, obraćanja, pažnje na zvuk, na kako da praktički projekt uopšte zvuk i stvore ga da to bude ono što mi danas zovemo Monteverdijevski zvuk, oni su prihvatili da dođu u Beograd posredstvom Stefana Zekića i njegovih kontakata i da eto izvedu. A Klaudija Eder je paralelno držala jednu kratku master klasu u par dana i to je bilo to što je u par dana uspela da predstavi, da pomogne, da neki način transformiše, ako mogu da se slobodno izrazim, naše znači domaće mlade glasove koji su nastupili na master klasi i koji su eto onda se prikazali također na jednom koncertu.
Ipak je za kratko vrijeme naše pevače edukovala dovoljno dobro da su oni izveli svi zajedno i vi isto Krunisanje Popeje.
Pa, evo, izvinite što moram da ispravim, znači master klasa je bila posebna. Oni koji su bili na master klasi nisu nastupili u Krunisanju Popeje, a oni koji su bili u Krunisanju Popeje nisu bili na master klasu. Bojan Bulatović je bio naš domaći, kao i Radoslav Vorgić, i bilo je tu još par pevača, Nataša Rašić, Marko Živković, ne mogu sad tačno da se setim svih imena, pa se izvinjam unapred. I oni su bili zamoljeni da nauče određene te kraće uloge, koje su mogle da se spreme dovoljno brzo, nažalost bez mogućnosti da blisko rade sa i sa mnom ili ti sa dirigentom koji je tu došao da odiriguje predstavu, ili na kraju i sa samom Klaudijom Eder, ali su zbog toga što imaju neko iskustvo eto uspeli da se prilagode onome što je već bilo spremno, jer glavne uloge, te velike uloge, dugotrajne uloge su morane da budu pripremane unapred, što jesu bile, i onda su one bile izvedene tamo. Tako da eto, tu je bilo puno tih začkoljica. U svakom slučaju, ono što je bitno, a to je da ja mislim da ovaj uspjeh ove predstave na neki način, bit ću slobodan da se izrazim, da u proteklih 4-5 godina ono što se ja trudim da činim zajedno s Marijanom Janović kroz programe Barokne akademije u Beogradu, jer mi imamo i naš program ovdje edukacije, kao i Nove Beogradske opere koje specijalizuje baroknu operu, da smo neki način verovatno doprineli da popularnost barokne muzike, barokne opere kao žanra u gradu Beogradu sada bude takva da ljudi žele da je čuju i da je vide.
Da, tu je vaš dugogodišnji također festival, letnji u junu mesecu, festival tako rane muzike.
Da, i festival rane muzike, koji je, sad će biti 14. po redu, od 91. godine, onda samo za ranu muziku Renesans, koji ove godine proslavlja, verovali li ne, 50 godina. Znači,
o
zaista.
O tom smo govorili i promovisali.
Radio Beograd 60, Renesans 50, pa sad vi vidite. I oni su sada najstariji ansambl za ranu muziku u Evropi koji dalje postoji od svoje originalne godine osnivanja. Okay. Jer mnogi drugi koji su nastali i 67. 8. 9. oni su se već i raspali, ali samo Renesans postoji. I kad njih spominjemo, članovi ansambla Renesans su također neki od njih učestvovali i u ovom u Krunisanju Popeje, a oni sad također mukotrpno rade na pravljenju zaista zanimljivog programa, jer će se predstaviti u narednim mjesecima na više mjesta, kao što su već počeli se predstaviti povodom njihove 50. godišnjice, već za nedjelju dana, odnosno 10 dana, one tamo nedjelje, koji to datum pada više, ja ne znam, 10. čini mi se, imaći koncert na Kolarcu, recimo u nedjelju prepodne. Tako da izgleda kao da sad evo od možda ovog Rossi Festa nekako rana muzika čitavih narednih mjesec dana se događa. Prvo Rossi Fest, desilo se Krunisanje Popeje, zatim sada u nedjelju na Kolarcu uveče se izvode Bachove kantate, među kojima će biti kantata 140 Wache Tauf, jedno od njegovih najpoznatijih, kantata 61 Nun kommt der Heidenheiland, orkestarska svita u C-duru broj 1 i također preludium iz partite u E-duru za violinu koji je orkestrirao Andreas Makris. S obzirom da radimo to sa članovima orkestra Makris kao i članovima New Trinity Baroka, a solisti će da budu Radoslava Vorgić, koji smo već malo prespominjali, i Sreten Manojlović, koji je nedavno, a inače polaznik naše Barokne akademije u svih proteklih 12 edicija, koji je nedavno položio audiciju za Le Jardin de Voix, program koji William Christie sa Lazar Florizancom u Francuskoj vodi već više godina i koji će mu omogućiti da naredne dve godine ima ekskluzivni ugovor gdje će da s njima radi upravo sa Lazar Florizancom na različitim projektima i da putuje od Hong Konga do New York. A odmah nakon toga, već rekao, ko što rekao, ansambl Renaissance ima svoj koncert na Kolarcu, ono tamo nedelje 10. a nedelju dana kasnije opet jedna barokna opera, i to ovaj put Handel, na njegova najpopularnija opera, najviše izvođena za vreme njegovog života, Acis i Galatea, koja će biti premijerno izvedena u Novom Sadu 16. u Beogradu 17. februara na Kolarcu.
U režiji?
U režiji Marijane Mijanović, znači njen debi. U stvari opera Acis i Galatea bila izvedena poluscenski. Znači, sam Handel nju postavio tom dvorcu na sceni, gdje orkestar bio na sceni i akteri su bili u kostimima sa jednom, da kažemo, nepreteranom scenografijom. Se radilo o dvorcu, koncertnoj dvorani gdje se to izvelo i naravno, onda su interpretirali u njihovim kostimima, uz određene rekvizite, samo tu operu. I ono što smo mi želili da napravimo, to je da praktički pokušamo da ponovimo isto takvo predstavljanje. Dakle, orkestar će biti na sceni, tu će biti jedan manji hor i naravno četvoro solista, među kojima će biti fenomenalni, sad već slavni tenor, švedski tenor Leif Aron Solén u glavnoj ulozi Acisa. Galatea će biti portugalska princeza, sopranistkinja Beatriz de Sousa. Također tu će biti Matijas Hedegaard iz Danske kao Demon i naš Sreten Manojlović kao Polifemus. I orkestar na istorijskim instrumentima, koji će ima barokne oboje, barokni fagot, harfu, čembalo, orgulje, naravno violine, sve ono što je bilo, što je potrebno. Čitava opera traja oko sat i po vremena, znači uz pauzu, to je sat i 45 minuta, znači idealna je za predstavljanje, idealna je za putovanja, za tako da se izvede na različitim mestima. I ono što planiramo, to je da s ovom operom nastupimo i drugim mestima. Već sam rekao 16. pre toga bit ćemo u sinagogi u Novom Sadu, a predstavit ćemo je ponovo i narednim mjesecima u Beogradu i dalje. Čak bi voljeli da je postavimo na scenu u nekom smislu scenski, eto to možda, ako ovoliko interesovanja za baroknu operu zaista i postoji, možda bi to upravo moglo da bude idealni projekat, s obzirom da je spreman za ovako nešto što je dosta pevljivo, što je razumljivije, jer je i na engleskom jeziku, što je kraće od samog početka, jer ima glavu i rep bez nekih ubacivanja i izbacivanja. Jer kronisanje epopeje je jedna ovako velika, zanimljiva i čudna životinja koja traje jedno 4 sata kada se izvodi od početka do kraja, i zaista je bilo dosta komplikovano i na neki način možemo da kažemo i teško da se izaberu oni delovi koji bi trebali idu da bi mogli da predstave tu svoju priču na adekvatan način. Evo, tu je Aleksandar Nikolić koji verovatno može i sam da kaže koliko je to verovatno moralo da se malo dublje razmisli, da se vidi šta da se uradi, jer i sami pevači koji su predstavili i pripremili tu operu su stvari već došli i rekli, mi ne znamo celu operu, mi smo već isekli tako i tako, a sad vi vidite šta ćete. I onda je posle toga tu bio posao, jel tako, da se to prilagodi i našim potrebama.
Pisan za publiku koja imala drugačiju percepciju, drugačiji organizovan dan, drugačije organizovano vreme, potpuno jedna druga publika, drugo vreme, drugo interesovanje, drugo obrazovanje. Ono što je bilo publici 16. veka, potpuno jasno i očigledno, kao što mi znamo sve o Drugom svjetskom ratu. Nama je jednostavno, kada vidimo crveno, belo i crno, momentalno jasno o čemu se radi. tako je publici 16. 17. veka bilo u potpunosti jasno, kada se govori o Neronu i Popeji, u potpunosti jasno kakav je kraj. Nije morala se pominje mrtva Gripina, udavljena majka Neronova, koja sam sin udavi, nije morala se pominje kraj, priča o tome kako je Popeja nakon krunisanja završila. Opera se ironično završava jednim od najlepših ljubavnih dueta, ja se nadam da će se gosti složiti, ikada u istoriji opere.
Sigurno.
Ako jedan od zaista možda u toliko operskog materijala, jedan možda od pet najlepših ljubavnih dueta, ali koji daje sa jednom ozbiljnom ironijom. Jer neće proći mnogo meseci nakon toga, Neron će do smrti šutirati trudnu Popeju, koja će umreti. On će kasnije nju tražiti i u ženama i u muškarcima, pronaći će mladu groba kog će kastrirati, koji navodno nevjerovatno podsjeća na Popeju, natraće ga da promeni ime, oblače će ga kao Popeju, ali nikada neće pronaći više svoju mrtvu Popeju, koja će ga uvek proganjati dok je živi, dok je izvršio, do momenta svog samoubistva. Delo ozbiljno kompleksno, u nekom momentu na prvi pogled često savremenoj publici dvodimenzionalno, ali to uopšte nije tako. To je jedan drugačiji muzički materijal, jedan drugačiji tekstualni materijal, jedna tema paradoksalno daleka savremenoj publici, a zapravo uopšte ne, jako bliska. Jer svet o kome govori libretista i kompozitor, koji je crpio materijal iz rimskih anala, je izrazito blizak savremenom svetu, sa najneobičnijim socijalnim preokretima, najneobičnijim, znate, u 18. veku, 17. 16. veku nije bilo socijalne penetracije ni u više ni u niže slojeve. Međutim, u starom Rimu mogli ste u jednom danu da budete Arnalta, robinja, dadilja, preokrene se sudbina, vi ste caričin sekretar. Bili ste, rodili ste se kao rob, preokrene se sudbina, postajete car.
Tako.
To je bilo moguće, kao što i danas isto moguće, da živimo u svetu instant zvezda, koji je od zvezde realitija, sada ne budemo uvredljivi, ali preko sutra postaje velika medijska zvezda. Taj svet je paradoksalno bliži nama. Svet velikih seksualnih sloboda, svet, rimski svet u kome postoji parno grejanje, zgrade koje imaju 12 pratova, liftovi, hidraulika, higijenske navike su bliže našem svetu. To je jedan svet u potpunosti kao naš. I ovo delo upravo sve likove na vrlo jedan tanan, specifičan način, posebno kroz muzičku tkanje, šta je u operi, šta su reči, ništa. Bilo je pokušaj da se recimo izvode operska libreta blago prilagođena dramskom izrazu, kao što je postao dosta neuspešan neuspešna Dama s kamelijama, koja se davala na sceni naše pozorište, gdje bi uzet samo libreto Traviate. Prosto to ne funkcioniše. Muzika je ona koja u operskom tkanju daje podtekst, koja govori o psihologiji, jer dobar dan može da znači hiljadu stvari, ali muzika je ta koja slušalce nepogrešivo upućuje na to šta ta rečenica, ta iskaz dobar dan znači, da li je ironičan, da li je preziv, da li je iskren, da li je sa nadom. I u ovom specifičnom tkanju mi zaista možemo da vidimo Monteverdija kao genija psihologije. Zanimljivo je da ovo je jedna od prvih opera kada opersko delo počinje da menja svoju publiku. Jer prethodna operska dela koja su nastajala, ona su nastajala za dvorove, za uske krugove izrazito obrazovanih ljudi, koji su i opera pre svega bila filozofsko-alegorijska. Međutim, ovo je prvi put kada iz te prve fiorentinske faze opera prelazi u nešto drugo, u nešto za mase. Ovo su poručbine za komercijalne teatre u Veneciji, gdje vi morate da napunite opersku kuću, i opera odjedno menja temu. To više nisu alegorijski prikazi, kao što je bio Orfej. Ovo je kasno Monteverdijevo delo. Za tema potpuno menja. Uzimaju se upravo skandalozni i krvavi, što će kasnije naravno ostati kroz ceo, do kraja 17. veka i kroz ceo 18. vek, što će ostati teme operskog materijala. Prosto skandalozni i krvavi zapleti koji nas ozbiljno tiču. Evo, prosto mi sada smo imali prilici da vidimo BBC-eve serije, velike HBO serije koje se opet vraćaju tim temama, zato što one ponovo uzbuđuju publiku. Veliki,
pa tako i danas.
Upravo. Mislim da smo mnogo bliži danas. Nije slučajno što se ovaj repertoar ponovo vraća. zato što smo danas mnogo bliži tom svetu, paradoksalno, mnogo smo bliži tom svetu nego recimo svetu Pučinija.
Da.
Svet Pučinija, svet Verdija pripada nekom drugom idejnom kontekstu.
Nekom romantičnom svetu.
Pripada ovoj svetu u kojem mi danas živimo, nema nikakve veze s romantizmom. Potpuno je suprotan romantizmu. Paradoksalno, mi smo bliži 18., 17., 16. veku od 19. veka. Ideali su se potpuno te vrste koje postoje u 19. veku, početkom 20. veka, potpuno izgubili. Tako da su ova dela zapravo budućnost naše publike. Našoj publici mnogo manje danas govori Madame Butterfly, koji iz nekih drugih razloga je tu na repertuaru, da ne ulazimo u dublju, to jako su zanimljivi. Koje su to i zašto u našoj sredini više živi ta opera nego neka druga koja se bavimo, gospodin Gosta, ali i profesor Ilić i ja, neke drugi materijali. Mi naravno, možda upravo tu leži, mi želimo da ponudimo nešto drugo savremenoj publici, nešto što je mnogo uzbudljivije.
Da, ja mislim, ako i mogu... sve to zahvaljujući i mlađoj generaciji kojoj pripada i Predrag Gosta, koji je sticao znanje u Londonu, Americi, dakle, bavio se proučavanjem i ozbiljnim istraživanjem rane muzike, baroka, dakle, to je generacija koja je posvećena epohama o kojima govorimo i zato to živi kod nas, prosto traje.
Ja mislim da ono što je zanimljivo, evo sami vidite koliko duboko je gospodin Nikolić tu materiju proučio, da publika naša ovdje je publika koju ipak ne možete prevariti. Mislim, mi smo ljudi koji smo dosta tolerantni i puštamo da nas ljudi nekada vode na različite strane dugo, dugo, dugo i onda u jednom trenutku puknemo i ja napravimo revoluciju i ta revolucija će biti politička ili umetnička, kako god, zavisno od toga šta se događa. U operskom svijetu grada Beograda, uopšte naše zemlje, mi nemamo mnogo operskih kuća, ali ono što se događa u Beogradu, naročito posljednjih godina, je izuzetno komplikovana na neki način, da se izrazim na najlepši način situacija, a to je da je, nažalost, reputacija Narodnog pozorišta izuzetno opala, ako bismo poredili šta se dešavalo 50. i 60. godina. Pre svega zbog nekih, nažalost, tako možemo da kažemo, privatnik tako voda koja žele da ide to na ovu stranu i na onu stranu. Evo znamo i šta se desilo nedavno sa tom aferom sa mojim kolegom Dejanom Savićem. Ali opera zaista, ja mislim da treba da u Beogradu prođe kroz neku reformu. Ali nebitno na to, publika sama želi kvalitetan materijal i želi nešto novo. Naročito u ovom novom svijetu gdje, eto, dosadi nam neka serija posle jedne sezone i mi već želimo da gledamo nešto drugo, priča o kruni, samo krunisanje Popeje, priča o Popeji ili recimo ovo što ćemo da radimo, Acis o Galatei, opet jedna ljubavna priča, baš dolazi za praktički u nedelji ovog Valentinova, mi izvodimo Acisa i Galateu, to smo namjerno nekako htjeli da napravimo i to na 200. godišnjica od prvog izvođenja, jer opet je napisana 1718. godine i sada u februaru mjesecu, dakle sve do marta, kada inače do 1756. godine praktički dalje bila godina prethodna, jer u martu je počinjela nova godina. Mi praktički smo i dalje, možemo reći u 2018. po to nekom baroknom kalendaru. Mi dakle na 200. godišnjicu izvodimo eto tu operu koja je opet jedna zanimljiva priča o ljubavi, također ljubomori, osveti, žeđu za vlašću, želim da te posjedujem i ti ćeš biti moja i zato ću sve okolo da pokosim. Znači, savremena priča, kao što je rekao gospodin Nikolić, a publika želi da čuje novu muziku, bez obzira koja je priča govori, znači mislimo da Acis i Galatea će biti izuzetno popularna kod nas, jer je bila najpopularnija i najviše izvođena opera u doba Hendla i nakon toga. Dakle, od svih njegovih dela, od svih njegovih operskih dela, dramskih dela, Acis i Galatea je broj jedan. I mislim da to što smo imali toliku publiku na krunisanju Popeje, da to nije zato što su bile besplatne ulaznice, odnosno slobodan ulaz, da to nije zato što je to u centru grada, zato što je to narodno pozorište, ili zato što je to Rossi Fest. Sam Stefan Zekić mi rekao da je bio iznenađen da su karte nestale tri dana pre toga. Ali smo mi imali sličnu situaciju na Festivalu rane muzike, gde smo prodavali ulaznice i to za mnogo višu cenu nego što Narodno pozorište to radi. Bili smo na velikoj sceni pre, sad već ispada 6 godina, 2013. kad smo izvodili Didonu i Enej. I bila je prepuna sala. Meni je Dejan Savić nakon toga rekao da ne mogu da verujem da su ljudi to došli da čuju. Ja mislim da, ako mogu da, odnosno bit ću apsolutno slobodan, ne stojim iza toga da se izrazim, da imamo i dalje nekako u operi u Beogradu naša stara generacija, možemo reći umetnika koji tu vodi, misli da publika želi da ostane u Pučiniju i u Verdiju. A svugde u svetu ljudi žele da idu dalje od toga. I možda smo mi sad negde u nekom, na nekoj prekretnici gde smo, gradimo momentum da sada krenemo dalje.
Ali ono što je jako važno je da gospođa Ivana Vujić, nova upravnica Narodnog pozorišta, i gospođa Jasmina Trubetaš Petrović, oni su obe vizionari, dve karizmatične ličnosti, dve ozbiljne umetničke figure. Poznajući gospođu Vujić, koja mi između osnovu bila i profesor, to je ipak jedna ličnost koja želi novine, koja je spremna na rizik i čije zapravo rizikovanje u umetničkom svetu dovodilo do ogromnih uspeha. Da kažem, sa internacionalnom reputacijom.
Tako
je. I ja sam uveren da će, kao neko ko nije samo u polju drame, nego i ozbiljno u polju baleta i u polju opere, siguran sam da ćete kako imati sluha. Apsolutno za promene, ona je sedela u prvom redu i sa velikim odobravanjem, jednim oduševljenjem i pravom ljubavlju prema operi pozdravila predstavu. Tako da sam siguran da će se neke novine i te kako desiti. Prosto nije ni čudo, evo prosto sedimo nas trojica ovde, ali na neki način svi smo usko vezani za London. Gospodin gost je na svoj način, ja preko Covent Gardena u kome sam radio, Saša Ilić je naš jedini predstavnik na ovim prostorima, jedina osoba koja je bila u Labanu, koja je jedna od najprestižnijih institucija na svetu i sada dalje prenosi tu umetnost i tu vrstu razmišljanja u Srbiju. I zahvaljujući Aleksandru Iliću i njegovim kontaktima sa Labana, mi sad imamo na Institutu za umetničku igru profesore iz cijelog sveta.
Tako
je
jedna dragocena institucija koja zapravo edukuje mlade baletane i balerine.
Ipak, znate, preko tih stvari mi sad širimo dalje našu misiju. Pogledajte, konkretno ako govorimo o Institutu za umetničku igru i o našem radu, preko tih fantastičnih ljudi koji dolaze, Aleksandar Ilić može detaljnije da govori koja su to imena i zašto su značajna. Ja se nadam da će ih sada pomenuti. Ali znate, to je prosto, prenosi se neka misao, neki ozbiljan model ponašanja i razmišljanja i discipline. Ako pogledamo, recimo, pomenuli smo sada englesku, ako pogledamo njihov način funkcionisanja, u smislu najvećih imena koje su...
iskustvo.
Pa da, sva trojica imamo ta neka važna, zanimljiva iskustva.
Na edukaciji.
Ali ono što je ta sredina, znate, ako pogledamo, vidjet ćete, prosto samo ako pogledate imena, očigledno je da nije ta sredina dala autohtone umetnike koji su potekli sami iz te sredine. Ali ta sredina je tekako imala sluha da kupi nemilosrdno. Nema tu tata, mama, brat, sestra, ljubavnica. Mislim da pređe malo na ovaj privatan ton, jer to jesu. To je problem naše sredine. To ne postoji tamo. Jednostavno, oni imaju sluha, kupuju najbolje iz celog sveta, ne interesuje odakle. Malezija, Srbija, Indokina, Francuska, Nemačka, uopšte nije bitno. Kupuje se najbolje i to najbolje se konzumira. Takođe se u obrazovnom sistemu, nije čudo što te škole koštaju koliko koštaju, što su nam nedostižne često. Ko tamo uđe i ko uspe da otplati to i ko uspe da izdrži tamo, taj provereno nešto vredi, jer oni ne gaju svojim sredinama ništa što je osrednje, ništa što je minorno, ništa se ne prašta, ništa se ne uzima tek tako. Tako da, nadam se da ćemo mi moći iste te vrline da prenesemo i na sve ljude sa kojima srađujemo, svodim gosta, ja i Aleksandar Ilić, pa onda dalje preko nas, naše saradnice, jer mi okupljamo upravo takve, takve ljude oko nas.
Da, ali za sve to treba jedno i lepo iskustvo koje ste sticali evo, upravo u Londonu.
Pa, pa evo upravo sad imamo jednog jako zanimljivog gosta na Institutu za umetničku igru koji potpuno dolazi, iako ima to londonsko iskustvo, ali potpuno dolazi iz jednog, iz jedne druge sredine.
U pitanju je kolega Mubulelo Nadabeni, koga je u stvari, mi smo imali prilike da ga upoznamo već prošle godine u okviru letnje kampa, koji isto tako Institut za umetničku igru organizuje u Vranju. Jako je lepa, dakle, da tako kažem, ideja decentralizacije i pokušaja da se umetnička igra, kad kažemo umetnička igra, govorimo o klasičnom baletu i savremena igra, pomeri iz Beograda i na neki način osvesti i drugi delovi naše zemlje. Mubulelo je zaista jedan fantastičan igrač koji, dakle, dolazi iz polja klasično obrazovanog igrača, ali koji kroz jednu energiju apsolutno prenosi afro savremeni ples, koji je evo kod nas, kao što smo malo prepričali o fadu, po prvi put kod nas u ovom obliku se istražuje i apsolutno sam nekako ushićen da ćemo imati prilike da vidimo rezultate tog rada već 28. juna, kada će biti, dakle, izvedena predstava u okviru tri bolera, jedan pripada upravo i njemu. Ono što su evo pomenuli, dakle, i moje kolege, gospodin Gosta i profesor Nikolić, a to je, mislim da je nešto zajedničko ovdje između nas, a to je da apsolutno stojimo, kao što je rekao malo pre Peđa, stojim iza ovoga što govorim, stojimo iza svoje profesije. Mislim da ulazimo sa određenim rizikom, ali da apsolutno se isplati, dakle, razmišljati drugačije i prosto pokušati predstaviti, evo, tri različite umetnika su ovdje i mislim da nekako, ne kažem da je uvek uspeh zagarantovan, ali svakako je važno. I to je ono upravo što je ideja Instituta za umetničku igru, odnosno na neki način model da osvestimo studente, da ih opremimo, naravno izrazit ću se rogobatno alatima, ali da apsolutno rizikuju da izlaze iz ovih sigurnih ili bezbednih komfora gde apsolutno se ne stvara prava umetnost.
Ali mi ne sumnjamo u vas, mi koji pratimo već godinama vaše karijere uspešne, dakle, svako u svojoj profesiji, branši, imali ste fantastične uspehe. Prošle godine godina vašeg jubileja i umetničkog rada, 20 godina, mnogo ste toga uradili, očekujemo zaista divne projekte i lepo je što ste dovoljno spremni i hrabri da ponudite publici nešto novo i verujem da ćete imati veliki uspjeh u tome.
Da. Ja se nadam da ima ljudi koji su važni u stvaranju odluka, koji možda slušaju ovaj program, koji će da se malo zamisle na ono što ću da sljedeće kažem, a to je, govorimo o riziku, da mi ovdje činimo neki rizik. Međutim, ja lično mislim...
Ne, to nije rizik, da to je prosto potreba.
Da, ali hoću da kažem da je meni mnogo veći rizik da se Traviata ili Rigoletto izvodi po 30. put ili 130. put u polupraznoj dvorani, gdje ljudi odlučuju da ne plješu nekome zato što je izgubio glas na sceni, dok smo provereno dokazali da ove barokne opere koje su se sada dešavale u proteklih nekoliko godina su bile uvek pune. Apsolutno su bile pune. Dakle, recite mi gdje je rizik? Ostati u starom dobu, zato što je to jedini rizik je tu, dakle, zato što moraš da nešto novo naučiš, ti koji se bave, da kažem, tradicionalnim možda pristupom ili ti izvođenjem tih tradicionalno popularnih opera koje su sad nekako počele da se gube, jer zaista su teme mnogo...
Ali to je posebno jako zanimljiva stvar.
Ali treba ponuditi publici.
Ali znate, nije samo pitanje ponude publici. Mislim, publici se nudilo svašta i nudilo se dugo i, znate, u nekom momentu treba ozbiljno staviti tačku, kao što su i ozbiljne kuće ozbiljno u svetu, jel? Ajde, ako govorimo o Evropi, ozbiljno stavile tačku. Jer, znate, prosto, neke stvari su rodile plodom. neke stvari dokazano zaista nisu rodile plodom. I onda na neki način, vidite, ne na neki način, nego postaje očigledno da je prosto naša publika koju čini nekoliko stotine hiljada ljudi, da su zapravo taoci sposobnosti ili nesposobnosti ili mogućnosti 20 ljudi. Znači, to prosto, ne samo što nije moralno, nije ni logično, čak nije ni normalno. Ozbiljno pitanje, o čemu se tu radi? Ko je ovo sredina? Ko su ti ljudi? Koja je ta publika na kraju? Mislim, o čemu se tu ozbiljno radi?
Znači, nekako, da, znači, ali kao što ste rekli, postoje ljudi koji imaju dovoljno sluha da...
Dobra i velika umetnost, kada je prava,
otvore vrata i da...
Dobra i velika umetnost, znate, bilo da je to umetnost neolita. Mi se i dalje iz nekog razloga divimo Vilendorskoj Veneri. Šta je to, neko bi rekao, lopta sa 4-5 šara na sebi. Ali jednostavno nema ljudskog bića koje kada ugleda taj objekat mali. A ima mnogih tih votivnih Venera. Nalažene su po celom svetu. Naravno. Ali nemaju taj značaj, prosto jer svi reagujemo isto na nju. Svi reagujemo isto na Monteverdija. Svi reagujemo isto na Verdija. Svi reagujemo isto na Ticijana, na Michelangela. Znate, to je klasika. Klasika je sve ono što prevazilazi vreme i mesto i obraća se našoj civilizaciji uvek.
I pa zapravo jeste.
Nema prevare i laže sa velikom umetnosti. Znate, ne može niko da publici, pa znate, kada dođe, čak i neobično, neverovatni su slučajevi. Mislim, smešan je možda onaj primjer, onaj popularan film, kako se zove, Zgodna žena. Znate, kada jedna prostitutka odlazi da gleda u Metropolitan opere izvođenje Traviate. Jednostavno, ta umetnost je tako velika i tako čista i jasna da ona dodiruje svako srce. Nema prevare. Može neko da ima bilo, biografije nisu bitne umetnosti. Toga nema, to je smešno. I može neko da vam prodaje carevo novo delo, to je sve smešno. I publika može da bude zbunjena i sve to smešno. Jer publika iskreno zaista reaguje na kvalitet. I to je to.
A kad kažemo kvalitet, to znači da mi koji se time bavimo svoje srce stavljamo u to. I ja apsolutno sam slobodan da pozovem sve koji danas rade u Narodnom pozorištu i na položaju i same pevače, da vidim koliko njih možemo da prebrojimo na prste, da svoje srce stavljaju u ono što rade. Zato što, nažalost, mnogi odrađuju. Dejan Savić je više puta rekao, Peđa, to je preduzeće. Ja ih rotiram i mora svako da peva, ne zanima me da li je to Jadranko Jovanović ili neko drugi, ona će da dođe na red. I to ide tim nekim tokom, ali ako se vi tako ponašate prema kulturi, ako mislite da nije bitno, da to samo može da se štanca
šansu,
kao kolačići, onda na kraju nećete doći. A ovo što mi radimo, mi zaista ne moramo i da govorimo o publici, jer publici će da osjeti da li smo mi tu radili svim srcem, da li smo se potrudili da dođemo do uspeha. U roku od 3 dana mi smo se u jednom trenutku morali da prepiramo ko će da radi, zato što ja moram da radim i hoću da radim, Nikolić
će
da radi, ko će više da radi.
Ko će više raditi, jer danima samo 24 časa. Tako
je, zato što želimo da to uspe. Dok često, evo, imali smo neke sitnice gdje je trebalo da se prenesu instrumenti, gdje je trebalo da nam neko očrafi određen ormar da bi uzeli nešto, molim vas, može li se ova greda postaviti tu, i ne možete da pronađete dekoratere na sceni Narodnog pozorišta, zato što su oni već dogovorili ko će da ode kući ranije, i na kraju su svi otišli isto vreme, jer se nisu mogli da dogovore. To je činjenično stanje Narodnog pozorišta, a to je činjenično stanje, nažalost, možda i kulture, kako se na nju gleda. A kad ste rekli da postoje ljudi koji to će da prepoznaju, to je publika. Ono što nama treba isto, to su ljudi koji imaju mogućnost da otključaju određenu bravu. Dok nije Luj XIV. Postao kralj i rekao, ja ću da oformim akademiju za igru i ja ću da ulažem u tu umetnost i tako dalje, moglo je da ostane praktički Francuska kao jedna od mnogih zemalja koja to ima, naravno i muziku, ima i sve to, ali se ništa to posebno nije desilo. Međutim, tokom njegove vladavine muzika, umetnost, ples, igra je cvetala i nama trebaju takvi ljudi.
Da, verujemo da će uskoro biti tako i kod nas, sa željom
nadamo
da...
se, ja bih preko nadamo se, da li verujem, a tu počinjem da sumnjam.
Pa znate, moguće, tu postoje mnogi generacije.
Zašto da ne?
Mi se
ako znamo,
sa raznim generacijama, i... znate, i nekako tu treba gledati izvan okvira institucije, ne institucija, jer zapravo i tekako postoje recimo ako konkretno govorimo o nacionalnom teatru, govorit ću o operi, postoje vanredni, relevantni ljudi. Postoje gospođa Trubetaš Petrović, postoje gospođa Jelena Vlahović, postoje gospođa Kerkes, postoje gospodin Tomašev, postoji mnogo ljudi. Pa to je, zaista postoje mnogo izvanredni umetnici. Postoje također izvanredni umetnici koji su van tog kruga, koji su van institucije. Postoje ljudi koji su već odavno u karijeri, postoje ljudi koji tek ulaze u karijeru. Mnogi od njih su upravo naša odgovornost, kao što su recimo naši studenti na institutu. I tekako postoji materijal. Samo pitanje možda jedne ozbiljne reorganizacije. Kako sa tim potencijalom da stvorimo jednu ozbiljnu, relevantnu scenu. Jer znate, mi imamo jedan ipak specifičan, zanimljiv mentalitet, nevjerovatan. Pa naši ljudi koji odlaze u inostranstvo, mi često pravimo potpuno čuda, ludi smo. A sad ovaj nemački ansambl koji je došao, koji je radio sa nama, koji su navikli na svoju neku izuzetnu disciplinu, rad, spremnost, prosto nisu verovali u kakve smo mi rizike da nas trojica bili spremni da uđemo. I na kraju kakav je bio rezultat? Otišli su prezadovoljni, oduševljeni, a došli su potpuno nevjerujući da ipak za to neko vrijeme može da se tako nešto uradi. Ali mi verujemo. Možda smo ludi, ali to smo mi, evo, uspeli smo.
Razlika između ludosti i genijalnosti je jako, jako mala.
Drugi sat je protekao.
Vreme za vesti.
Vreme za vesti je za 6 minuta. Do tada slušamo nju Trinity Barok.
Evo, ovo ćemo sad čuti još jednu fenomenalnu kantatu, vjerojatno najpoznatiji iz ovog ciklusa, Ad Cor, znači govori o srcu Isusa Hrista.
New Trinity Barok, dirigent Predrag Gosta, kome i ovom prilikom zahvaljujem na gostovanju, a moje drage goste Aleksandra Ilića, reditelja, i koreografa Aleksandra Nikolića, reditelja, zamolit ću da ostanu još neko izvjesno vreme. Hvala vam.